tardu juas mirmanjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jayaga merr pjesë në takimin e liderëve rajonal në Ohër. Në 16 vjetorin e masakrës së Srebrenicës në Potoçari varrosën 613 viktima. Obama bën thirrje për tejkalimin e krizës së borxhit në Shtetet e Bashkuara. Vazhdojnë kërkimet në lumin Volga ku humbën jetën 8 vet dhe u zhdukën më shumë se 100 turist. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Presidenti i Kosovës Atifete Jayaga merr pjesë sot në samitin e liderëve rajonal në Orë. Me ftesë të presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov në takim marrin pjesë edhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai malit të zi Filip Vujanović. Në takim nuk merr pjesë presidenti serb Boris Tadić, i cili edhe këtë takim e bojkotoi për shkak të pranisë së Kosovës. Propozimi i Ivanovit është që liderët e rajonit të takohen sipas shembullit të anëtarëve të grupit të Visegradit, ashtu që së bashku shtetet arrin më shpejt integrimet evropiane. Në qendrën përkujtimore Potoçari sot shënohet 16 vjetori masakrës së Srebrenicës në të cilën forcat serbe vran rreth 8000 djem dhe burra musliman. 19 vjeçari Nesim Muhiç është viktima më e re nga 613 viktima që do të varrosen në Potoçari. Masakra e Srebrenicës njihet si gjenocidi më i rëndë në Evropë pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për bisedime të mëtejme për buxhetin sot në Shtëpinë e Bardhë pas dështimit të arritjes së marrëveshjes me Republikanët në lidhje me kthimin në kohë të borxhit amerikan. Obama do të mbajë një konferencë për gazetarë gjatë ditës së sotme. Kreu i Republikanëve në Kongres John Bohner tha se shkurtimet buxhetore duhet ta kalojnë shumën e nivelit të borxhit. Dështimi në arritje në një marrëveshje para afatit të fundit më 2 gusht mund të bëjë që për herë të parë Shtetet e Bashkuara të mos mund të paguajnë obligimet fiskale.
If Congress doesn't act by the second, they will.
Nëse Kongresi nuk vepron deri më 2 gusht për herë të parë në histori, agjencitë e matjes së besueshmërisë do ta ulin besueshmërinë tonë. Nëse kjo ndodh, do të shohim dëme katastrofike për gjatë ekonomisë amerikane dhe ekonomisë globale. Dështimi nuk është opsion, ka thënë sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner. Zyrtarë të lartë ushtarak nga Kina dhe Shtetet e Bashkuara po shikojnë mënyrat për të rritur mirëkuptimin në mes të dy vendeve. Admirali Mike Mullen, shef i shtabit të ushtrisë amerikane, takohet sot me homologun kinez Chen Binchte për të përmirësuar lidhjet ushtarake pas prapaktimeve rreth shitjes së armëve të Taiwanit nga ana e SBA-s, sulmeve kibernetike që kishin bazën në Kinë dhe shqetësimeve për planet ushtarake të Kinës. Afër 50 zhytës rus po kërkojnë sot në lumin Volga në mes të shpresave në zhdukje se mund të gjendet ndonjë i mbijetuar. Më shumë se 100 njerëz janë zhdukur dhe dyshohet se kanë vdekur pasi që një anije turistike bullgare u fundos në lumin Volga në Rusi. 10 njerëz janë shpëtuar pasi që anija u fundos në rajonin e Tatarstanit, 750 km në lindje të Moskës. Ka pasur konfirmim për të paktën 8 të vdekur. Shkaku i aksidentit ende nuk dihet, ndërsa janë duke u zhvilluar hetimet. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minuta në vazhdim ja kushtojmë pasqyrës së shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, marrëveshjet e arritura mes Kosovës dhe Serbisë në raundin e fundit të bisedimeve vazhdojnë të jenë ndër temat qendrore në shtypin kosovar. Si trajtohen sot këto marrëveshje?
Po, Albana, si pas përditshme skoa ditore, konkluzat e dy korrikut të diplomatit evropian Robert Cooper, pra tri marrëveshjet e arritura në procesin negociator mes Kosovës dhe Serbisë, janë indikator të mungesës së përgatitjes së Kosovës zyrtare për këtë proces, mungesë vizionit të liderve të saj për procesin, si dhe mungesë elementare përgjegjësie morale në vazhdimësi për ruajtjen e substancës së shtetit. Për të ilustruar vlerësimet, koaditore sekson se mund të merren konkluzat madje vetëm njëra prej tyre, ajo për regjistrat civil. Gazeta sekson se me një marrëveshje prej 4 pikësh, sa ka kjo për regjistrat civil, për 4 muaj negociata pala kosovare ka arritur që me bekimin e qeverisë Kosovës dhe të ndërmjetësit evropian serbis të njohët ingerenca administrative në Kosovë, do me thënë e drejta e saj për të qeverisur atë sa mundet në Kosovë. Kjo si pas kohës ditore do thotë që me pëlqimin e Prishtinës zyrtare Beogradit më 2011 i njihet e drejta ndërhyrjes në çështjet e Kosovës që nuk i njihej legalisht që prej qershorit vitit 1999, pra rezolutës 1224 e këndej. Në këtë kuptim e përditshme e koaditore ka vënë pas se Serbia po negocion për të avancuar vendin një hap të rëndësishëm përpara në integrimet evropiane, kurse Kosova po negocion për t'ia përmirësuar imazhin qeverisë dhe pjesës më të dëmtuar në imazh kryeministrit të saj. Albana.
Zënel, në anën tjetër, a ka komente në shtypin e sotëm kosovar në lidhje me kërkesën e fundit e Uleksit për një rezolut që ka lidhje me heqin e imunitetit të deputetëve?
Po, Albana, e përdisme Kosova sot e trajton këtë temë dhe vlerëson se një kërkesë e tillë është e panevojshme në aspektin juridik dhe kushtetues, pasi sipas shtetutës Kosovës është prokuroria që parashton kërkesën për heqin e imunitetit të deputetëve që mund të jenë në hetime, ndërsa në bazë rregullores kuvendit Kosovës është legjislativi organi që mund i lërë pa imunitet deputetet nëse shumica votojnë në favor të një kërkese të tillë. Më tutje gazeta vlerëson se nëse nisma e Uleksit s'ka kurfar baze ligjore, nga ana tjetër është e pa kuptim në qoftë se edhe ligjvëndësit do ta refuzojnë apo pengojnë bashkëpunimin me drejtësinë. Gazeta thekson se është e qartë se kjo histori nisi me rastin Limaj, por politizimi i skajshëm dhe i njanshëm i misionit të Bashkimit Evropian për hetimin e rasteve dyshimta korruptive me çast zyrtar të lartë janë protagonist e ka komplikuar tema se situatën. Albana?
Zënel, për fund, çfarë ke përzgjedhur nga të përditshmet kosovare?
Nga gazeta Zëri veçojmë temën e reformimit subjekteve politike. Sipas gazetës, shumica e partive politike në Kosovë vazhdojnë të ikin procesit të reformimit dhe të organizimit të zgjedhjeve të brendshme në mënyrë që siç thuhet të neutralizojnë sa më shumë përçarje të mundshme. Gazeta sjell vlerësime të analizëve politike sipas cilëve fillimi i reformimit në disa degë të LDK-s e Isa Mustafa, që rezultuan me shumë zhurmë dhe duke shkaktuar pak nacit shumë ta ka ndikuar që edhe partit tjera të mos mendojnë të merren me vetveten. Në këtë kontekst e përditshme Zëri thekson se PDK-ja, AK-ja dhe AKR-ja nuk janë duke u marrë me reformimin e brendshëm pikrisht për shkak të frikës nga ndryshimet.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë duhet të plotësojnë 10 fusha veprimi për të inkuadruar në Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, zyrtarët e qeverisë thonë se Kosova ka shënuar përparim në këtë sektor, ndërsa ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se ekzekutivi duhet të përmirësojë mjedisin ligjor, institucional dhe fiskal për zhvillimin e veprimtarive të këtyre ndërmarrjeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet kompetente në Kosovë janë duke u angazhuar vazhdimisht që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të plotësojnë kushtet bazë për inkuadrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Janë 10 fusha veprimi nëpërmjet të cilave akti evropian për bizneset e vogla, që është vazhdimësi e kartës evropiane të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, monitoron arritjet vjetore të vendeve anëtare të këtij akti, e në të cilën bën pjesë edhe Kosova. Nasër Grajqevci, drejtori i Agjencisë së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, njëherit koordinator kombëtar për Kosovë i Aktit Evropian për Bizneset e Vogla, pohon se me gjithë problemet ekzistuese në këtë sektor, Republika e Kosovës ka shënuar progres. Grajqevci tregon se javën e kaluar në Kosovë ka qëndruar një mision vlerësues i Komisionit Evropian, i cili ka vlerësuar gjendjen e arritur në këtë fushë.
Ky mision vlerëson konstatoi se Kosova ka një progres të mirë në këtë drejtim. Kosova ka një ecje përpara që u vlerësuan nga komisioni dhe që do të jetë pjesë e raportit progresit të Komisionit Evropian për Kosovë në fushën e ndërmarrjeve të vogla.
Megjithatë, Nasser Grajqevci tregon se ekzistojnë edhe disa sfida në përmbushjen e këtyre 10 fushave të veprimit, të cilat i ka vendosur Komisioni Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër, problem paraqitet varshmëria e Kosovës nga importi produkteve të huaja, ndërsa mallrat kosovare shumë pak eksportohen jashtë vendit.
Ku normalisht ndërmarrjet eksplorojnë mundësitë edhe të eksporteve edhe të importeve brenda tregut evropian. Kjo është një fushë e cila gjithë për neve është shumë sfiduese, për arsye se ndërmarrjet tona ende nuk kanë arritur atë nivelin e konkurrencshmërisë me ndërmarrjet tamam evropiane.
Sidoqoftë, në Kosovë janë të regjistruara mbi 103.000 ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndërsa aktive janë mbi 60.000 prej tyre, thotë Grajqevci. Sipas tij, mbi 99% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ymer Havoll, ekspert për këtë sektor, thekson se me gjithë problemet e shumta me të cilat ballafaqohet kjo fushë, autoritetet kompetente duhet gjithsesi që të plotësojnë kushtet bazë për inkuadrimin e tyre në Aktin Evropian për Bizneset e Vogla.
Kosova duhet me do mos të insistoj për shkak se biznesin në Kosovë sot punëson dhe kryon një vlerë mjaftë të madhe të ardhave dhe të punësimit në Kosovë. Do të ka interes. Dhe për këtë, qeveria duhet të jetë shumë e angazhuar që të krijoj këtë rrethin të përshtatshme.
Karta Evropiane për ndërmarjet e vogla, që tashmë quhet Akti Evropian për bizneset e vogla, është një dokument strategjik i cili aplikohet në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për synim parsor ka mbështetjen dhe inkurajimin e bizneseve të vogla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambylljes cilë mjë kronik nga Macedonia. Çështja e kontesit të emrit me Greqi nuk është pengesa e vetme që pamundson antarësimin e Macedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Është ky vlerësimi për bashkët i analistëve të pavarur në Macedoni dhe përfaqësuesve ndërkombëtar. Të njëjtit theksojnë edhe nevojën e angazhimit në realizimin e reformave. Nga Shqipëria e kemi raportin e korrespondentës son Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia duhet të angazhohet me po të njëjtin intensitet, si në gjetjen e mënyrave për të tejkaluar dallimet rreth çështjes së kontestit të emrit me Greqin, edhe në realizimin e reformave në institucionet të vendit, ka sugjeruar ambasadori i Polonisë në Shkup, Karol Bahura, vendi të cilit kryeson me Bashkimin Evropian.
We have a saying in Poland that if the doors are closed, try to enter through the window.
Ne kemi një shprehje në Poloni, nëse dyert janë të mbyllura, atëherë ju duhet të gjeni mundësi për të hyrë përmes dritareve. Kur e them këtë, kam parasysh atë se disa çështje që përshpejtojnë procesin e integrimit, përfshir këtu dhe reformat, nuk duhet të mbahen peng si pasojë mos zgjidhjes së kontestit të emrit. Ka reforma të caktuara të cilat duhet të realizohen në funksion të demokratizimit të vendit, pavarësisht se Maqedonia dëshiron ose jo të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Është shprehur për Evropën e Lirë ambasadori polak në Shkup, Karol Bahura.
Macedonia is a part of the European continent.
Maqedonia është pjesë e kontingjentit evropian, andaj vlerësoj se reformat në gjysore, administratën publike duhet të vazhdojnë, gjithashtu kujdes duhet i kushtohet dhe lirisë së mediave dhe dialogut politik, është shprehur ambasadori Bahura. Nga ana tjetër, ekspertët politik vlerësojnë se nëse Maqedonia arrin të zgjidhë kontestin e emrit në një afat të shkurtër, komuniteti ndërkombëtar thën kushtimisht edhe mund të mbyllë syt për një pjesë të caktuar të mospërmbushjes së obligimeve gjatë procesit integrues. Për arsye politike, faktori ndërkombëtar është i gatshëm që të shehë përmes gishtërinjeve për një pjesë të caktuar të reformave të cilat dukshëm kanë ngecur, vetëm nëse zgjidhim kontestin e emrit me Greqinë, thekson politikologja maqedonese Sonja Stojadinovic. Ndërkaq Jonuz Abdullahu, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se zgjidhja e kontestit të emrit, sado stabile të jetë qeveria, është çështje teje e vështirë për ta bashkëtu mbi shpatulla vetëm një ose dy parti politike.
Vetmja rrugdalje që mund të zgjidhë këtë problem është një koalicion i zgjeruar, kështu se është kohëja një problem i për Maqedoninë i madh që nuk ka kapacitet asnjë subjekt politik në të kalone.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë tani titujt kryesor të këtij edicioni të mëngjesit. Presidenti Atifete Jajaga merr pjesë në takimin e liderëve rajonal në Ohër. Në 16 vjetorin e masakrës së Srebrenicës në Potoçari varrosin 613 viktima. Presidenti Amerikan Barack Obama bën thirrje për tejkalimin e krizës së borxhit në SHBA. Vazhdojnë kërkimet në lumin Volga ku humbën jetën 8 vetë dhe u zhdukën më shumë se 8100 turistë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.